6. Чоловікові алкмени не сказали нічого. Зате балакучість рабинь не мала меж. Цієї ночі Амфітрон був особливо ласкавий з дружиною, і потім спав неспокійно, весь час прокидаючись і торкаючись алкмену рукою, ніби боявся, що вона ось-ось зникне невідомо куди. А вранці наказав відвести 2 чорних корів у храм Пеана, де й принести їх у жертву богу лікарю та сестрам Фармакідам, та ще 1 корову до храму Зевса Краніона. Навіщо Зевсу? Про всяк випадок. Надто вже не подобалися Амфітріону ці кляті випадки, які переслідували дружину з тієї пам'ятної ночі.
«Ех, боги-боги, що для вас доля людська? Не дивлячись піднесете, не дивлячись розчавите, і ще невідомо, що гірше».
Ця думка мучила Амфітріона і в той день, коли Алкмена у супроводі здоровенного раба Ефіопа вирушила до палацу Басілея Креонта, що височила в південній частині Фів. Йшла вона природньо не до самого Креонту, а до його дружини, Навсікая, пухкою хохотушки зовсім не царського, хоча й дуже милого, вигляду. Як і їхні чоловіки, Алкмена і Навсікая майже одразу потоваришували. І остання нарідко кликала подругу в гості, особливо коли привозили нові тканини. Алкмена безпомилково визначала, яка з тканин більше підходить легковажній Навсікаї, яка встигла народити своєму Креонтові купу дівчаток. У подібному візиті не було нічого особливого, як і в тому, що жінки за балаканиною і примірками засідалися допізна. Але серце в Амфітріона в останні дні було не на місці, і коли почало сутеніти, він не витримав. Шлях від його будинку до палацу Креонта був один, якщо не блукати по брудних провулках, на що Алкмена навряд чи зважилася б. Так що Амфітріон швидко зібрався і вийшов у сутінки, маючи намір зустріти дружину. Невдовзі через черговий поворот до нього долинув грубий сміх, чоловічі голоси і майже відразу ж гнівно заляканий голос Алкмени.
«Що ви робите? Ви що, не розумієте, хто я?»
Амфітріон прискорив крок і пошкодував, що не взяв з собою зброї. Їх було 6, і назвати їх можна було будь-ким, але тільки неповажними громадянами. «А хоч би й шановні!» Зло подумав Амфітріон, мало не спіткнувшись об труп раба Ефіопа з розкроєним черепом. Кроків за 20 від нього притиснулася до паркану Алкмена, а чоловіки оточували її, підбадьорюючи один одного сороміцькими жартами. Поспішати їм явно не було куди. Трохи віддалік стояв ще один, не стільки високий, скільки неймовірно широкоплечий, уже не молодий, з кучерявою сивою бородою. Цей кутався в довгий плащ кольору морської хвилі і був взагалі непричетний до того, що відбувалося. Просто стояв, дивився. І тихо свиснув при появі Амфітріона. Чоловіки обернулися і дивилися на новоприбулого.
«Це ще хто?» – пробурмотів один з них. «Я Амфітріон-вигнанець».
Амфітріон спеціально називався старим прізвиськом, під яким його знали у Фівах, коли він прийшов звати Басілея Креонта проти телебоїв, не маючи за плечима нічого, крім молодої дружини, важкого списа та страшної слави.
«А це моя дружина!»
І на весь голос, на все його мідне звучання, що не раз перекривало шум битви.
«Геть з дороги, виродки!»
Гвалтівники спершу шарахнулися. Але потім зупинилися, перезираючись, і вперед вийшов один товстошиї дитина з гачкуватим носом і маленькими сонними близько посадженими очима. Від лівого ока вниз, гублячись у щетині, тягнувся схожий на дощового хрубака шрам. Похитуючись, ватажок рушив до Амфітріона. За поясом дитини стирчав кривавий фракійський ніж, але він не став його діставати, а просто простяг вперед свою вузлувату, схожу на дерев'яний корінь руку, і схопив Амфітріона за хітон на грудях.
«Герой!»
– сумно буркнув товстошиї, і черв'як на його вилиці почав ліниво звиватися.
«Гляньте, браття, ось і є це герой, кверх-дірой!»
І несамовито завив, коли жорстокі, як дерево, пальці Амфітріона вдарили його по очах. Завив і підняв руки до обличчя, і захрипів, забулькав, осідаючи додолу, страшенно скалячись новим ротом, порізаним під підборіддям. Ніхто й не помітив, як кривавий ніж з-за пояса дитини перекочував руку Амфітріона і бронзовим сплеском омив горло колишнього господаря і одразу метнувшись у бік, з хрустом входячи під ключицю найпотужнішому, що замахнувся коротким кийком. Інші здригнулися, заметушилися, позадкували за спину широкоплечому власникові синьо-зеленого плаща. Але позадкували якось дивно, ніби й не помічаючи його. І швидко розчинилося у вечірній імлі. Широкоплечий ступив до амфітріона, дивлячись на нього з гидливим інтересом. І амфітріон ударив. Коротко, вміло. Вклавши в удар досвід і злий біль, що змушувало серце стукати сухо і невблаганно. Земля виявилась напрочуд твердою. Схопившись на ноги, амфітріон ударив знову, відчуваючи, що ноги відмовляються служити йому, що ребра кричать про пощаду, і голова наповнюється тьмяним сутінком без надії на наступний схід. Вдарив, не роздумуючи, що робить. І влучив, у кров розбивши кулак, наче вбив в скелю. Після чого земля знову штовхнула амфітріона в потилицю. Широкоплечий стояв над ним, задумливо тримаючись за щоку, і в пронизливих очах його зневага незрозумілим чином поєднувалася з подивом. Так, мабуть, дивиться вовк на божевільного козеня, що зачепив своїми тупими зубами лютого звіра за бік.
«А у твоєї дружини стегна у лохаті», – байдуже сказав широкоплечий, так байдуже, що це спочатку навіть важко було сприйняти за образу. «Як у сатира. Мокриця ти, герой. Слиз!»
І тоді амфітріон зрозумів усе. Настав час помирати. Тільки вмирати не можна було, бо Алкмене все ще притискалася до паркану. Вмирати було не можна, і він змусив себе стати на коліна. Стояти на колінах перед широкоплечим було принизливо. Але чомусь не дуже. Потім на одне коліно, потім... Потім звідкись із темряви за спини широкоплечого пролунав голос. Єхидний, майже хлопчачий, дуже знайомий голос. Тільки каламут в голові не давав амфітріону зрозуміти, де ж він чув його раніше.
«Що, дядько, теж героєм вирішив стати?»
– запитав цей голос.
«Так тобі начебто і не личить».
«Ішов би ти звідси, пусточку»,
– прогуркотів широкоплечий.
«Не ліз не в свої справи, племінничок».
«Не буду».
Якось дуже легко погодився голос.
«І, мабуть, піду. Швидко-швидко піду. Навіть, можна сказати, полечу. До тата. А він і зранку сьогодні злий. Як тифон». «Ну що, дядечко, я пішов?»
Широкоплечий дядечко не відповів. Обличчя його спотворило видимо навіть у темряві гримаса злості. Він з силою видихнув повітря і, різко обернувшись, пішов геть. Тяжка його хода, здавалося, здригала землю і довго не затихала в темряві. Амфітріону на мить привиділася перед собою неясна фігурка в хламідії з капюшоном. Він згадав. Згадав гостро і болісно, як той самий голос нещодавно попереджав його про необхідність тримати язик за зубами. Він застогнав і підвівся на ноги. Йому було соромно дивитись на дружину. А Алкмена з обоженням дивилася на чоловіка-героя, воїна. Свого чоловіка, який завжди врятує, завжди захистить, завжди, завжди. Вона не бачила широкоплечого, не чула дивної розмови. Для неї все скінчилося смертю товстого дитини. І не стояв над амфітріоном його останній противник, і не йшов він потім непереможений, але раптом знітився. Усього цього для неї не було, наче хтось украв з її життя жменю хвилин. Хіба що майнула в темряві знайома хламіда з капюшоном, що так жваво нагадало давнього злодюжку, що отруївся вкраденим м'ясом. А амфітріон уникав зустрічатися очима з дружиною і брів на ногах, що підгинаються, похнюпивши голову. Вперше за багато років він був переможений. І зараз вони йдуть додому лише завдяки невідомому покровителю, до якого амфітріон відчував явну ворожість, хоча щосили намагався відчувати подяку.
Гіркота поразки, на жаль, не ставала солодкою, коли він думав про число переможених ворогів і про те, що один з них, можливо, не зовсім людина.
Якби все повторилося, амфітріон знав би, що вдарив би його знову.
«О, Боже!»
– глухо пробурмотів амфітріон.
«За що?»
Питання було дурне і наївне. Він чудово розумів це, але не спитати не міг.
«Треба їхати в Дельфи».
Рвучким голосом відповіла Алкмена, непомітно підтримуючи чоловіка, що хитався.
«Треба спитати Піфію у святилище Аполлона. Це останнє, що нам лишилося».
Амфітріон мимоволі уявив собі Аполлона у своєму образі та в ліжку Алкмени. і зрозумів, що не хоче їхати до Дельф. Абсолютно.